Pierre předtím, než namaloval růžencovou slavnost, tak byl proslavený zejména jako rytec a skutečně ty jeho dřevoryty, ty jeho grafiky byly v té době velmi známé a slavné. Ovšem pořád se Dürerovi nedostávalo takového toho uznání jako malíř a teprve, když dokončil růžencovou slavnost, tak vlastními slovy on napsal: umlčel jsem všechny, kteří říkali, že nedovedu zacházet s barvou, neb tento obraz je tedy nejlépe namalovaný mariánský obraz v celé Itálii. Takže skutečně Dürer, když se vrátil z Benátek, tak se tímto obrazem, dá se říct, etabloval a tento obraz mu zajistil věčnou slávu.
Albrecht Dürer se na obraze také sám spodobnil, kde ho najdeme?
No, určitě ho nepřehlédnete, vidíte ho tady, pyšně stojí pod stromem, kde ještě ukazuje, že toto vytvořil Albrecht Dürer během 5 měsíců. K tomu bych teda ještě řekla to, že on jednak byl velmi pyšný na své dílo sám, když psal svému příteli do Norimberka, Willibaldu Pirkheimerovi, tak sám napsal: lepší obraz než ten můj v celé zemi, rozumím, je v Itálii, v celé zemi není. Takže on byl s tím velmi, velmi nadšený. Dürer ve své korespondenci, musím říct, že je to taková korespondence velmi všední. On se vlastně vůbec nebavil do detailu o obraze, což je škoda, to nám teďko velmi chybí. Pár informací teda zanechal, ale jinak psal o tom, co se v Benátkách dá koupit, co je tam lacinější, a to on to říkal, a to si zase nekupujte, to je u nás lacinější ve Frankfurtu na trhu. A z toho také víme, že on se velmi zajímal o módu a právě napsal svému příteli a takovému vlastně duchovnímu vůdci, že si zakoupil v Benátkách francouzský kabát a ten tedy má, jak nepřehlednutý, červeno-černá kombinace, ten má tedy na sobě.
Jaký je příběh putování Dürerova obrazu z Benátek do Prahy?
Růžencovou slavnost nesli 4 siláci na ramenou. Je pravda, že přes ty Alpy by asi ty vozy nepřejeli, ale nicméně to, že byl ten obraz pokládán za choulostivý, naznačuje, že už možná ten jeho stav zachování v té době nebyl 100% dobrý.
Jakými restauratorskými zásahy obraz v minulosti prošel?
My víme už tedy ze zprávy archivní, kterou našel jeden kolega Míchovský v benátském archivu, že to, že byl poničený jenom v Praze, že to vlastně vůbec není pravda. Už na konci 16. století se ve farních benátských knihách mluví o tomto skvostu, na který jsme všichni velmi pyšní, tak se o něm mluví jako o starém oprýskaném prknu. Takže to už vypovídá o tom, že technologicky možná ten obraz byl od začátku, řekněme, problematický. K tomu ještě jedna věc, on je namalovaný na 13 topolových prknech a samozřejmě topol je dřevo velmi nekvalitní, takže možná i toto hraje určitou roli. Když se podíváte na tvář Madony Ježíška i tedy toho papeže, tak z větší části je domalován malířem Grusem. K tomu ještě bych řekla populární historku, že Dürer, který měl velký smysl pro humor, on původně na koleno Madony usadil mouchu, která právě v takovém jako žertu měla navozovat, že je pravá a měla navozovat v duchu antické tradice, že by je tedy dokonalejší ten obraz než sama skutečnost, že měla být odehnána. A právě v 19. století, když se ten obraz dostal do ruky akademicky vzdělanému malíři Johannu Grusovi, tak patrně Grus, který byl jednak horlivý katolík a jednak takový zastánce akademické čisté malby, tak tu mouchu, která ještě 20 let předtím na obraze byla, k tomu máme doklad, tak on ji vlastně vypustil a moucha prostě odletěla, už ji tam nemáme. Grus ten obraz opravoval v roce 1839 až 1841 a nám se podařila najít krásná pro Dürerologii do té doby neznámá kresba od Václava Mánese z roku 1823, která je teda ve sbírkách Akademie výtvarných umění v Praze. A představte si, to je malá grafika, kterou Václav Mánes si dělal pro sebe, ale na tom je ta moucha jak namalovaná. Jo? Takže máme poměrně 20 let předtím, ještě moucha na obraze byla. Čili buď to tedy v té době, mezi lety 1823 až 1839, postihla obraz nějaká katastrofa, že byl třeba uložen ve vlhku a pak tedy celé pochyby opadávaly, anebo obráceně prostě z důvodu estetických, Grus, moucha se mu na kolenu Matky Boží nelíbila, tak ji prostě odstradil.
V čem byl ten technologický průzkum Dürerovy růžencové slavnosti radikální, revoluční?
Právě o tom, že zatímco v všechny průzkumy dosavadní předpokládaly vždy to, že obraz bude převezen do laboratoře. Ať už by to byla laboratoř v Národní galerii, anebo kdekoliv v cizině, až od těch nabídek, abychom obraz poslali do Ameriky, do Itálie, do Německa, že těch jsme měli hodně, ale my vždy teda s ohledem jednak, že jsme nechtěli ten obraz stěhovat z Národní galerie, posílat ho, měnit mu podmínky a v neposlední řadě je takový průzkum vlastně 2 měsíce, 3 měsíce nějakou dobu by byl nepřístupný a vlastně veřejnost by ho neviděla. Tak my jsme se rozhodli, že v tomto případě obraz nepůjde do laboratoře, ale obráceně, takže laboratoř přišla k obrazu a vlastně tým italských odborníků s vybavením, velmi takovým zmenšeným, dá se říci, mobilním skutečně, přijel k obrazu a po celou dobu zkoumání, a to jsme si hlídali, obraz pěkně visel na zdi, že se mu nic nestalo. Toto je ten ideální konzervátorskýho hlediska, ideální přístup k uměleckému dílu.
Ten průzkum probíhal neinvazivní metodou, co to konkrétně znamená?
Znamená to, že se vlastně uměleckého díla vůbec nedotýkáme. Také třeba rentgenové zkoumání můžeme dělat, že se obraz rentgenuje podobně jako pacienti v nemocnici, to je úplně stejný proces, ale jak říkám, obraz se musí převést do laboratoře a potom další zkoumání, které je tedy velmi dobré, ale předpokládá zásahy do obrazu a to se provádí tak, že se odebere vzorek. Je to samozřejmě mikrovzorek, třeba během restaurace není problém nabrat tento vzorek, ale pak, když je dílo překryté lakem, tak ty vzorky odebíráme velmi neradi a právě dosavadním způsobem se takto dělá takzvaný stratigrafický průzkum, kdy odeberete vzorek a ten potom zkoumáte nadále mikroskopicky, chemicky. Než to právě tato revolučnost metody spočívá v tom, že tedy ty přístroje se obrazu ani nedotknou, ten odběr vzorků není nutný. Ovšem to, že my už tento průzkum máme za sebou, tak ono se nám to doplňuje. Tam, kdy by nám ta prvková analýza vlastně neřekla všechno, tak my na základě už před dlouhou dobu odebraných vzorků my takhle ty průzkumy doplníme a výborně se doplňují a vyhodnotíme.
Jaké byly hlavní cíle toho průzkumu?
Tak my jednak mapujeme tu minulost, protože když poznáme minulost, tak budeme vědět, co dělat v přítomnosti, ale hlavně směřujeme do budoucnosti. I my jsme třeba nevěděli, že tady celá ta obloha je tím grusem iniciativně přetřená. A to tedy musím říci, že samozřejmě my nesendáme celou, tedy to, že bychom odstranili celou tu grusovou domalbu tam, kde zasahuje až na dřevo. To nehrozí, ale musím říci, pakliže budeme vědět, že pod nějakou grusovou přemalbou se ještě skrývá originální Dürerova malba a to právě díky tomu italskému průzkumu teďko už víme, tak samozřejmě tady se nabízí myšlenka, abychom toto šetrně potlačili a ty přemalby, pakliže je pod nimi originál, odstranili. A to je velký přínos, protože musím říci, že my jsme s pomocí rentgenogramu poznali přesné ty přesahy grusové malby, ale teďko dovedeme zpřesnit, vlastně, že někdy celé centimetrové plochy a to hraje velkou roli, že jsou vlastně ten grus přemaloval a pod tím tedy ještě ty originální plošky malby jsou.
Bude technologický průzkum ružencové slavnosti dále pokračovat?
Nadále přijedou Italové, budou pokračovat v tom zkoumání infračervenou reflektografií a pak co je jedna věc, my zjistíme složení, zjistíme, jak to všechno vypadá, ale potom věc druhá je, že potřebujete to mít s čím srovnat, abyste věděl třeba, jestli ta technologie se liší, tak potom samozřejmě my to musíme vyhodnotit. A to zas na základě určitých sebraných dat, my jsme schopni tedy jak ve spolupráci s Italy, tak ve spolupráci s dalšími muzeji, dejme tomu velmi technologicky blízký obraz Dürera, Madonna s Kosacem je v Berlíně. My jsme schopni to velmi přesně srovnat, analyzovat a vyhodnotit. Neděláme to jenom proto, abychom se dozvěděli o obrazu, ale zejména tady to, jak postupovat při eventuálním restaurátorském ošetření. Sami vidíte před obrazem, stojíme, že ten celý obraz je nepříjemně reliefně zdeformován, tak aby tento jistý handicap, abychom odstranili nebo potlačili. Ale jak už jsme také říkali, nemůžeme očekávat to, že bychom dali celou domalbu z 19. století, to by bylo velmi brutální. My jsme dokončili průzkum, který můžeme udělat odsud, to jsme udělali u příležitosti výstavy 2006. Můžeme udělat další krok, že řekneme kolegům v cizině, udělali jsme toto, navíc už nestačíme, pomožte nám. Toto se stane, když už to všechno máte hotové a teď budeme pokračovat stejným způsobem. Vyhodnotíme ten průzkum a zase budeme žádat o další projekt s tím, že musím říci, že si tu restaurování růžencové slavnosti nedovedu představit bez nějakých strojů z Evropské unie. A to nejde jenom o to vlastní restaurování, které bude probíhat určitě v Praze, ale o to, že samozřejmě zase bude k tomu určitě nějaká komise odborníků, protože na druhou stranu je to jediný obraz Dürera v České republice a ještě vlastně problematický je v tom, že to je a není Dürer, protože vlastně není typický, protože byl namalovaný v Itálii. Tak my to samozřejmě musíme konzultovat s odborníky a ty samozřejmě budou jezdit do Prahy. Zas to nevidím jako takový problém, kde mají s restaurováním Dürerů bohatou zkušenost. Jeden institut v Mnichově, ve Vídni, jak jsem už mluvila o tom Berlíně, tak všechno se to dá řešit odsud. Takže pak, když se rozhodneme ano, jdeme do toho, tak je to otázka 3 let. Zamýšlíme o tom, že bychom ho restaurovali, ale zase si nepředstavujte to, že bychom ho na 2 na 3 roky zavřeli do restaurátorské dílny. Určitě bychom chtěli, aby ten obraz byl třeba v určitých etapách veřejnosti přístupný, že bychom restaurátory třeba 2-3 měsíce nechali v klidu pracovat a pak třeba ukázali určitou fázi rozrestaurovaného díla. Já si myslím, že by to bylo pro návštěvníky zajímavější, když ten obraz mohou vidět tak, jak visí už od toho roku 1841.